Virðulegi forseti. Viðskiptanefnd stendur að flutningi þessara tillögu og er það í samráði við samkomulag sem við komumst að í gær. Ég vil hins vegar í þessari ræðu leggja mjög mikla áherslu á mikilvægi þess að við vinnum þetta mál áfram nú í sumar og í haust, þó að frumvarpið sjálft verði ekki afgreitt á þessu þingi, heldur verði tekið aftur fyrir á nýju löggjafarþingi. Því framhaldsnefndaráliti sem ég var búin að skrifa og hafði hugsað mér að flytja þá við þriðju umræðu, þá voru ýmsir punktar sem ég lagði áherslu á sem ég taldi að væri nauðsynlegt að innleiða samhliða því að við myndum koma á innstæðutryggingakerfinu. Og það hefur nú verið komið til móts við allan einn af þeim punktum eftir að athugasemdir bárust frá Seðlabanka Íslands sem mikilvægi þess að innstæðutryggingarsjóðurinn myndir að borga bara út í íslensku krónum til að draga úr gengisáhættunni. Og ég hafði mjög miklar áhyggjur af gengisáhættunni sem felst í því að tryggja innstæður að 100.000 evrum í íslenskum krónum. Og það er þannig að þegar banki, hvort sem hann er stór eða meðalstór, jafnvel lítill, í okkar samfélagi, þá getur hann að sjálfsögðu haft mikil áhrif ekki bara á útgreiðslur og innstæðutryggingarsjóðnum, heldur getur haft mjög mikil áhrif á íslenska gengið. Þannig að það væri ekki nóg með það að stjórnvöld væri að fást við og innstæðutryggingarsjóðum væri að fást við það að geta dekka innstæðunar, heldur en leið væri að fást við hrun í genginu. Og þessar áhyggjur hafa líka komið fram í vinnslu Evrópuþingsins um nýja tilskipun, breyting á tilskipum um innstæðutryggingarsjóðin, og samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef aflað mér, að þá hafa komið fram nú allan að tvær breytingatillögur þess efnis að upprunalega frumvarpið inn á Evrópuþingi sagði að innstæður ætti að borga út í þeim gjaldeyri eða þeirri mynt sem bankareikningurinn að innstæðan er í. Og þar með er komið þarna undirliggjandi gengis áhætta. Síðan hafa komið fram tvær breytingatillögur, annars er það að það sé sett upp einhvers konar valmöguleiki, að það megi borga sest út í þá viðkomandi mynt eins og upprunalega tillagan var, eða í mynt viðkomandi ríkis. Og mér skilst núna að forseti þingsins, eða það hafa komið, hvort það sé forseti að formaður viðkomandi nefndar sem er að fjalla um þetta, hefur nú komið fram með tillögu um það að endurgreiðslur eigi að vera greiddar, eða sérst að innstæður eigi að vera greiddar í mynt viðkomandi þess lands þar sem innstæðutryggingarsjóðurinn er í. Og það sem ég vil bara leggja áherslu á, og það er ástæða fyrir ég vildi koma hérna upp og fá þetta bara fært til bókar, að þessu þurfum við að fylgja eftir. Þessu þarf efnaðs og viðskiptaráðherra og utanríkisráðherra að koma framfæri áhyggjum okkar Íslendinga og reynslu, því að ég held að það er engin önnur þjóð sem hefur jafnmikla reynslu áhrif innstæðutrygginga og akkurat við Íslendingar, og við eigum ekki að sitja á þeim reynslupakka hér hana í Norður Atlantshafinu, heldur við verðum að koma þessu á framfæri og við höfum möguleika því. Það er nú einna kannski sem við getum sagt sem kosturinn að því að vera umsóknarríki, að við höfum núna meiri möguleika að því að koma á framfæri áhyggjum okkar, og það þarf að gera í þessu máli því þetta er stórmál. En að öðru leyti þá vísa ég bara til þeirra punkta sem ég hef haft og hann á áhyggna varðandi það frumvarp sem liggur fyrir, og treysti því að það verði unnið þverpólitískt og ötulega í sumar að því að bæta það frumvarp og þá leggja fram önnu frumvarp breytingar á öðru lögum sem eru nauðsynlega til þess að við getum raunverulega sagt að við höfum einhverja möguleika því að tryggja íslenskar innstæður.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis